Татарстан радиосы өзінің тапшыларын дауам еттіре. Хұрметлі радио тыңдаушылар, қазір сізді Татарстанның халық артисті Георгий Ибушев концертін тыңдарға шақырамыз. Концертіміздің Резида Ахьярованың Ренат Харис шиғырына жат еткен «Ақ қағаз» деген жыры біле башлайық. Фортепианода автор Резида Ахьярова.
Терезде зәңгәр түн, үстәлде ак кагаз, каләмем яз төсле карага. Мин сиңа
Георгий Ибушев башқаруында композиторларыбыздың тағын бірнеше жыры яңғырар. Миләуше, Александр Кличерев музыксы, Нұры Арслан шиғыры. Баяндарда Айрат Ғабдуллин, Мақсат Ғымәров.
Gülgelagın, gülbelagın, milavşa, gülgelagın. Балагын милауша, түлгалагын балагын милауша. Үзе бір сиңган ұлымаға, бір қаласаң күнләша. Үзе бір сиңмәген ұлға бір қаласаң күнләша. Үзе бір сиңмәген ұлға бір қаласаң күнләша.
Сиганым, Каддус Хаснулин музыксы, Ашраф Талипов шигыры, аккордеонда Сайдаш Гарифуллин, баянда Нәҗип Бәдретдинов.
Oh,
Сіз Татарстанның халық артисті Георгий Ибушев концертін тыңдайсыз. Китме Сандугаш, Рустам Яхин музыкасы, Гүлшат Зайнашева шигіре. Фортепианода Роман Чуйнов ойнай.
Sen mine kalan
Георгий Ибушев концертын аның башкаруында халық келері біле тәмамлайбыз. Асыл біздің ил. Анатолий Шутиков жетекшілігіндегі Дәулет халық ойын құралары оркестрына қушылы башқарылы. Скрипкада Адиля Ибушева. Ай-гай соловом. Баянда Геннадий Максимов.
Sizin işek düzimsin Ай, сұлуам, не дегенсің, сені сізі нешек түзімсің. Ай, ай, сұлуам, не дегенсің, сені сізі нешек түзімсің.
Баянда Нәжип Бәдретдинов.
Oh.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның халық артисті Георгий Ибушев концертін тыңдадыңыз.